Kiitän tervetuloa toivotuksesta tänne kotoiseen Saalemiin ja samalla julki tuon iloni nähdä yhdellä kertaa näin paljon monivuotisia, tuttuja, ystäviä, esirukoilijoita ihan tässä, niin tästä kaupungista kuin noista naapureistakin. Ja samalla tervehtiä myöskin teitä kuulijoista, jotka ette nyt ole näkyvissä. Kuuntelette tätä tammikuun 12. päivän aamutilaisuutta puhelimienne ääressä. Jumala teitä siellä myöskin siunatkoon. Eilen oli loppiainen. Ja loppiaisena perinteisesti ajatellaan, luetaan ja usein myöskin julistetaan siitä tapahtumasta, kun nuo viisaaksi mainitut Itämaan tietäjät tulivat vasta syntynyttä Jeesuslasta tervehtimään. Matteuksen evankeliumin toiseen lukuun tämä kertomus on talletettu. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle. Ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsenynä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Sain sydämelleni tämän Raamatun kohdan pohjalta puhua jotain Jumalan johdatuksesta. Olemme näet vakuuttuneita siitä sekä Raamatun ilmoituksen, edeltäneen historian ja myöskin pienen henkilökohtaisen kokemuksen pohjalta siitä, että Jumala on kiinnostunut meistä pienistä ihmisistä. Hän ei vain ole suuri historian ja maailman kaikkeuden luoja, Jumala, ylläpitäjä. Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Emmekä me ole hänelle vain suuri kokonaisuus, Jumalan seurakunta tässä kasvavassa maailman väkiluvussa, vaan Jumala samalla kun hoitaa omiaan seurakuntana, hän hoitaa ja huomioi meitä myöskin yksilönä. Hän ei ole yksinomaan kiinnostunut meidän taivasosastamme, vaikkakin sinne hän meidät lopullisesti on tarkoittanut. Mutta maanpäällinen elämä ei ole työtapaturma eikä edes välttämätön välivaihe, vaan se on osa Jumalan suuresta suunnitelmasta. Edesmennyt tasavaltamme yksi presidenteistä, Juho Kusti Paasikivi, sanoi: minä näen Jumalan johdatuksen kansakuntien historiassa, mutta yksilöihmisen elämässä minä en jaksa sitä nähdä. Armosta pelastettu, uudesti syntynyt Jumalan lapsi kuitenkin jaksaa nähdä Jumalan ihan henkilökohtaisesti. Jumala on Jumala, me olemme ihmisiä, Jumala ei suostu meidän ehtoihimme, mutta on armoa nöyrtyä ja taipua Jumalan tahtoon. Tämä tähti, joka näitä Itämaan tutkijoita ja tietäjiä viisaita johdatti, oli kulkenut heidän edellään jo ilmeisesti hyvin pitkän taipaleen. Eräs norjalainen pikkupoika silmät kirkkaana kysyi minulta, Veikko Setä, tiedätkö minkä tähden Jeesus ei voinut syntyä Norjaan? Ja sanoin, minkä tähden? No ei olisi ollut idässä viisaita. Tarkoitti ruotsalaisia. Minä sanoin hänelle, no sitten olisivat tulleet Suomesta asti. Norjalaisten ja ruotsalaisten välissä on tällainen pieni jännitystila. Ja voihan sitä olla muillakin kansoilla itäänpäin katsottaessa, mutta kaikki eivät vain uskalla siitä huulta heittää. Tietäjät olivat viisaita, mutta viisaatkin voivat erehtyä. Hullulla ja viisaalla ei ole loppujen lopuksi kovin paljon eroa. Suuri hulluus ja suuri viisaus, ne ovat kättelyn päässä toisistaan. Mutta hullu tekee saman virheen uudestaan. Viisas tekee joka kerran uuden virheen. Nämäkin viisaat tekivät virheen. He olivat tähden alkujohdatuksesta vakuuttuneet, nyt on suunta oikea, mutta eivät nöyrtyneet tekemään loppuun asti johtopäätöksiä. Ja tämä on usein hengellisessä elämässä kohtalokasta. Puuttuu kyky tehdä johtopäätöksiä. Ihastutaan johonkin ilmiöön. He menivät väärään paikkaan, menivät kuninkaan luokse, ajatellen, että ei kai kuninkaallisia torpassa voi syntyä, johon geenit ratkaisevat tällaiset kysymykset. Mutta Jumalan geenit eivät kulje näiden inhimillisten sukujen ja geenien lainalaisuuksien mukaan. He joutuivat nöyrtymään. Jumala antoi uuden tilaisuuden ja nyt jo näin vaarina. Se on vuosien tuomaa elämän katetta. On ilmeisesti oman kokemuksen pohjalta kokien sanottava. Jos me uskovaiset emme olisi Jumalalta saaneet uutta tilaisuutta silloin tällöin, tuskin tänään kukaan meistä olisi uskossa. Mutta Jumala on niin käsittämättömän suuri, kun näyttää, että astia menee pilalle valajan käsissä, niin kuin savi voi mennä valajan käsissä. Hän tekee siitä toisen astian. Hän antaa uuden tilaisuuden. Ja niin antoi näillekin viisaille. Tähti alkoi liikkua, vei ulkopuolelle. Puolelle inhimillisen kuninkaallisuuden ja johdatti heidät sinne, missä Jeesus lapsukainen oli. Jumala ei ole varannut tätä vain historialliseksi, ajan patinoimaksi, kauniiksi, arvokkaaksi kertomukseksi, vaan tämä on osoitusta siitä, Jumalahan ei muutu, että hän tahtoo meitäkin pienempiä ja vähemmän tietäjiä ja useammin erehtyviä armossaan johdattaa. Jotkut ovat nähneet jonkun tähden. Sivuasia minusta on tuon johdatuksen ilme. Millä tavoin johdatus itse kunkin kohdalla konkretisoituu? Tärkeintä on, että Jumala on johdattajana. Ja siksi minusta on oleellista kokea Jumalan johdatuksen käynnistyminen omassa elämässä kokonaisvaltaisena. Monia sellaisia asioita muuttavana, joiden muutosprosessi meille ei ole kaikkein helpoimpia. Kohdata Jumala niin kokonaisvaltaisesti, että hänen herruutensa jo tuossa kättelyssä tulee edes aavistuksenomaisesti tutuksi. Kun Jumala kohtasi Saulus Tarsolaisen Kristuksessa Jeesuksessa, Saulus oli ilmeisesti saanut Stefanuksen kivityshetkessä jo aivan kuin jonkunlaisen aamun koin sarastuskokemuksen. Minä näin taivaat auenneina ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Koko suuri neuvosto oli sitä mieltä, tämän hurahtaneiden kerettiläisten harhaa. Mutta kuoleman edessä kukaan ei näyttele. Kuolema riisuu sekä fyysinen että myöskin hengellinen. Se riisuu epäolennaisista. Siinä ollaan nollilla, peruslukemilla. Minä näen Jeesuksen, sanoo kuoleva Stefanus. Kivet satavat. Jeesukseen katsoessaan kuoleva mies ei kiroile, vaan siunaa. Herra Jeesus, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Se oli Saulukselle evankeliumin aamun koin alku. Mutta Jumala ei edes massiivisella, voimakkaalla, meidät ylittävällä ja yllättävällä ilmestyksellä. Hän ei murskaa meitä. Hän tahtoo voittaa meidät. Stefanuksen kivityksen jälkeen Saulus oli täynnä uhkaa, vihaa ja murhaa. Oli vaino matkalla. Mutta siellä hänet ympäröi auringon paistetta kirkkaampi. Jumalallinen, yliluonnollinen kirkkaus. Sen kirkkauden keskeltä Sauluksen jo ratsunsa selästä maahan pudonneena ympäröityö kirkkaus, jonka keskeltä kuuluu ääni, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja siinä äänessä oli sellainen jumalallinen herruus. Että Saulus kysyy, kuka olet, Herra? Kyllähän Jumalan johdatus kaikkien kohdalle on jo ennen oman aikamme alkua kirjoitettu ja kaavailtu. Mutta sille tulee hetki, jossa sen tulee käynnistyä. Ja sen käynnistyminen useimmiten meidän pienten ihmisten kokemuksessa on juuri tällaisessa Jumalan kohtaamisessa. Faarao kysyy Moosekselta, kuka on Herra, jota minun pitää kuulla? Oman herruuden tai rouvuuden humalasta ihmisen tulee selviytyä. Harhasta herätä ja nähdä, että on vain yksi Herra. Jeesus Kristus on Herra. Kyllä Faarao tuli tuntemaan, mutta hyvin kohtalokkaalla tavalla. Jumala ilmestyi Abramille. Lähde maastasi ja suvustasi, isäsi kodista, ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abraham lähti tietämättä, minne oli saapuva. Kului vuosia. Abraham oli Jumalan johdatukseen antautunut, oli tuolle tielle lähtenyt, mutta sitten malttamattomuudessaan tai väsymyksessään oli kääntynyt luonnollisen valinnan tielle. Hän pyrki auttamaan Jumalaa. Ja silloin kun ihminen alkaa auttaa Jumalaa, hänestä tulee vilpitön este. Motivaatio voi olla aivan vilpitön, minä haluan auttaa Jumalaa. Mutta useimmiten silloin ollaan esteinä. Kului pitkähkö aika patriarkan tai tulevan patriarkan elämässä. 4-15 vuotta. Ei ollut yhtään alttarihetkeä. Elettiin muistoista. Ei ollut henkilökohtaista yhteyttä elävään Jumalaan. Mutta sitten Jumala ilmestyi. Minä olen Herra, Jumala, kaikki valtias. Oman tahdon tiellä usko Jumalaan oli säilynyt, mutta Herran kaikkivaltius oli himmentynyt. Ja Jumala sanoi, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Tässä muistui mieleeni Reinhold Ulonska, saksalainen veljemme. Tämä oli ristivoiton pyytämä mainoskatko kesken puheen, mutta ellette ole lukeneet hänen armolahjoja käsittelevää kirjaansa yhteiseksi hyödyksi, niin teillä on jäänyt jotain hyvää lukematta. Veli Ulonska vieraili viimeksi Espoossa toukokuussa. Hän on armoitettu evankeliumin julistaja, sanan opettaja. Hän ei ole teoreetikko. Hänen työnsä hedelmää on Saksassa suuri joukko seurakuntia, jotka hänen pioneerityönsä kautta Jumalan armosta ovat syntyneet. Hän jossakin täällä Suomessa saarnatessaan mainitsi tuosta Jumalan ja Abrahamin kohtaamisesta. Olen nuhteeton, että alkukielellä se tarkoittaisi, ole ehyt, ole kokonainen. Veli Koilon kanssa voisimme tästä kokouksen jälkeen keskustella ja tarkistaa, onko näin. Mutta sitä Jumala kuitenkin odottaa. Jokainen Jumalan herruuden ja kaikki valtiuden ilmestyminen kyetäksemme siitä mahdollisimman paljon vastaanottamaan edellyttää juuri astian eheyttä, kokonaisuutta. Jälleen Abrahamin kohdalla oli tämä merkillinen toteamus. Jumala ei sanonut, okei, minä olen kerran sinulle sanonut, lähde, tuossa on tie. Jumala tietää ja tuntee, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän tietää, miten ilmestyä, miten käynnistää johdatuksensa meidän kohdallamme, mutta myöskin, miten pitää meitä johdatuksessaan. Nämä idän viisaat tähden johdattamana tähden, joka kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Näin he kokivat. Ja tämä lapsi ei ollut mikä lapsi tahansa. Jokainenhan on yksilö, ihmeellisesti tehty. Mutta tämä lapsi oli ainutkertainen, ainutlaatuinen. Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen, neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Tähti johdatti tämän lapsen luokse, ja silloin tähti pysähtyi. Tämä ei tarkoita hengellisen elämän ja henkisen kehittymisen pysähtymistä, uskoontulo. Ei, se on sitä, että nyt on löydetty Jeesus, ja nyt alkaa kasvu, eteenpäin meno Jeesuksessa. Ja ystävät, se on elämän kokonaisvaltainen haaste. Elämän kokonaisvaltainen haaste. Älkää rajoittako, ystävät, Jeesuksen voimaa vain ruumiilliseksi parantumiseksi. Suurin ihme ei ole fyysinen ruumiillinen ihme. Kun ihmisen sielun elämä pääsee eheytymään, piilotajuiset katkeruudet, elämän kauna, syvästi vinksahtaneet ihmissuhteet, elämän traumaattisuus, mistä syystä tahansa. Nämä ovat asioita, joita jo mainittaessa yksi ja toinen meistä alkaa kokea, että oho, tuleepa lähelle. Mutta ystävät, kun Jumalan totuus alkaa arimpiakin alueitamme lähestyä, hän tuo sen pyhän hengen hienovaraisuudella. Jumala ei ole poropeukalo. Hän on luonut ihmissielun. Hän tietää, miten sitä herkkää koneistoa käsittelee. Me olemme niin poropeukaloita, sielun hoidossakin jatkuvasti koulupoikia. Teemme virheitä, erehdyksiä, ja jos meiltä, sanan palvelijoina, seurakunnan vanhimmilta, sanan julistajilta, puuttuu terveperäinen nöyryys, me olemme vaurioksi Jumalan kansalle. Olimme Raunin kanssa, jolla on muuten tänään syntymäpäivä. Rauni on mummon roolissa täällä jossakin. Tuolla. Nouse nyt jo, kun harvan kerran oot täällä. Saat koko seurakunnalta tällä tavalla kukat. Siunausta, Rauni. Mitäs mä olin muuten sanomassa? Tuo vanha rakkaus läikähti niin, että... Mitä mä olin sanomassa? Niin missä me olimme? Häissä uuden vuoden aattona Lehijärven navetassa. Raamattuopiston entinen kanslisti Kati Latva, joka aikanaan lähti evankelistaksi, satuin olemaan talvikurssilla tai syyskurssilla silloin, kun Kati lähti. Ja yleensä ruskeat kirjekuoret, ne ovat ainakin urheilumaailmassa tulleet kuuluisaksi, niin minä panin yhden markan setelin. Siis te muistatte markan setelit. Minä panin sellaisen ruskeeseen kirjekuoreen, ja sitten kun jouduin viikon opettajana pitämään lähtijälle puheen, niin minä sanoin, että Kati, olen itse lähtenyt aikanaan evankeliumin työhön tietämättä palkasta. Saksaan lähdin vuonna 1952, seurakunta silloin lupasi minulle 50 markkaa kuukaudessa kannatusta. Tiedän, mikä merkitys näillä asioilla on. Ja nyt, Kati, annan sinulle salaisen aseen. Kun tätä et hukkaa, niin rahatonta päivää et näe. Ja nyt, kun Kati avioitui Paavon kanssa Pälkäneeltä, olivat pyytäneet minulta pientä puhetta. Minä sanoin, että tämä semmoisen lyhyemmän kaavan jälkeen häissä, ja minä puhun kuin 45 minuuttia. Ja ne, jotka eivät minua tunteneet, tai paremminkin ne, jotka tunsivat, niin säikähtivät. Mutta siinä lyhyessä tervehdyspuheessa viittasin näihin avioliiton peruselementteihin, rakkauteen, kunnioitukseen ja uskollisuuteen. Mutta tärkein minusta Jumalan armon ja edellä mainittujen asioiden ohella avioliittoa koossa pitävä voima on kyky nöyrtyä. Seurakuntia koossa pitävä voima on kyky nöyrtyä. Ei suuret totuudet niin kovin kummallisia ole. Ne ovat ihan arkikäyttöön annettu ja siksi ne ovat hyvin yksinkertaisia. Avioliittoa, vanhemmistoa, seurakuntaa, herätysliikettä, koossa pitävä voima on kyky nöyrtyä. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Heikon on oltava kova, vahvalla on vara antaa periksi. Ja nyt, ystävät, Jumalan johdatuksen tiellä, Jumalan kokonaisvaltainen kohtaaminen, niin että siinä ei vaan koeta jotain näkyvää ulkoista ihmettä, vaan että Jumalan armo pääsee sävyttämään, eikä vain sävyttämään, vaan hallitsemaan meidän sisäistä elämäämme, vaikuttimiamme palvella, vaikuttimiamme olla mukana, vaikuttimiamme pysyä Jumalan johdatuksessa. Tässä tarvitaan sitä, mistä Sirkka ei laulanut lystikseen, vaan sydämellään Jeesuksen sanaa. Ellei, niin sun jyvä putoa maahan ja kuole. Se jää yksin. Sinun ja minun on taivuttava Jumalan sanan alla. Jotkut alkavat sanaa taivuttaa ja itse taittuvat. Mutta meidän on taivuttava Jumalan sanan alla. Jos meillä on viettymys yksinäisyyteen, tarvitaan tietysti yksinäisiä hetkiä, niitä kahdenkeskisiä hetkiä Herran kanssa, mutta irti yhteydestä, irti seurakunnasta, niin on mietittävä ihan sydämellä, eikä vain korvien välillä, onko kuoleman prosessi vielä kesken. Ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Jumala johdattaa eri tavoin. Yleinen ja yhteinen tapa Jumalalla johdattaa on hänen sanansa. Sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni. Jumala ennen puhui isille profeettain kautta. Nyt viimeisenä päivinä on kirjoitettu hebraiskirjan alkuun. Onhan puhunut meille pojan kautta. Sekä Jumalan puhe profeettain kautta, se on talletettu vanhaan testamenttiin. Mutta hänen puheensa pojan kautta on uudessa testamentissa. Ja sen täydennykseksi Jumala on käyttänyt apostoleita, joille hän uskoi sanansa ja jotka sitten työtovereittensa avulla tallensivat tämän sanan, ja jota Jumala on valvonut niin, että se on säilynyt meidän päivimme asti. Jumala puhuu tämän sanan kautta. Jumala puhuu henkensä kautta. Jumala on tarkoittanut seurakuntaelämän rakentumiseksi armolahjoja. Kielillä puhuva rakentaa itseään, profetoiva rakentaa seurakuntaa. Profetoiva puhuu, huom, ei henki, vaan profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Jos niin sanotut profeetalliset sanomat ovat aina vain pelkoneuroosia, niin minulla on aihetta Raamattu kädessäni kysyä, oliko profeetan sielun elämä pimentynyt, vai eikö hän ollut kuullut, mitä henki hänen kauttaan tahtoi julki tuoda. Profeetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kyllä Jumalan henki rakentaessaan myös varoittaa. Mutta kun Jumalan henki on asialla, siinä laskeutuu aina jumalainen pyhyys, jumalainen arvovalta. Siinä ei nouse sellaisia, mitä tämä nyt oikein on. Niin kuin kerran täällä olin tullut jostakin pitemmältä matkalta kuin Tampereelta. En muista, kuka meistä aamusaarnan piti, oliko Tapani vai oliko minä. Mutta joka tapauksessa veli Antturi tulee tähän Raamattu avoinna johdattaakseen ehtoollisaktiin. Tuolla nousee mies, silmät ummessa, Raamattu käsissään, alkaa puhua kielillä. Minä kysyn veli Hautakankalta, veli Kärnältä, kuka tuo mies on? Tässä on jotain mätää. Ei me tiedetä. Kuka se on? Tässä jotain mätää. Ja sitten mies avaa silmänsä ja alkaa Raamatun päältä lukea. Näin sanoo pyhä henki sulle, Kai Antturi. Ja veli Antturi seisoo tässä. Minä veljänä ja ystävänä tulin rinnalle. Ystävästi työnsin hänet hetkeksi tuohon. Ja sanoin tälle tuntemattomalle miehelle. Veli, jos teillä on Kai Antturille jotain asiaa, tulkaa kahden kesken. Mies lähti ulos kun ammuttu salama. Kukaan ei tiennyt, kuka hän oli. Hälytyskellot vaan sisimmässäni soivat, tässä on jotain mätää. Kun Jumalan henki on asialla, siinä ei synny väärää pelkoa, vaan siinä syntyy pyhä Jumalan läsnäolon tuntu, josta osataan oikealla tavalla tahdottaessa tehdä käytäntöön asti menevät johtopäätökset. Jumalan seurakunta tarvitsee nykyajassa tähän asti enemmän armolahjoja. Raamattu kehoittaa, tavoitelkaa niitä. Ystävät, kulkekaa pyhän hengen johdatuksessa. Se ole piiska, vaan avoin ovi käydä eteenpäin hengen alueilla. Palvellaksemme Jumalan tahtomalla ja tarkoittamalla tavalla. Ja te ystävät, jotka lahjojanne olette käärineet liinaseen, seurakunnan kasvaessa ujouskynnys on niin noussut, että eihän sitä nyt enää kyllä minä jossakin pienemmässä seurakunnassa tai sieltä, mistä Helsinkiin muutin, niin kyllähän minä siellä, mutta enhän minä nyt. Ystäväni, saamasi lahja ei ole sinun. Viritä palavaksi sinussa oleva Jumalan armolahja. Tampereella oli, tai on vieläkin, eräs sisar, jolla on hyvin vieno, heikko ääni. Ja kun tulimme Raunin kanssa Tampereelle, tuo sisar nousi siellä, toi hengen sanoman, puhui kielillä ja sitten, joko se oli erillinen profeetallinen sanoma tai edeltäneen kielellä puhumisen tulkinta. Minä en edes kuullut sinne lavalle. Näin vaan, että lähellä olevat asennoituivat myönteisesti ja tajusin, että he saavat siunausta. Ja 80% on kuin kissapistoksissa, että mitä tämä on, kun ei kuule. Minä otin tuon herkän ihmisen puhuttelusta, anteeksi sisar, Jumala on antanut sinulle armoa palvella seurakunnan rakentamiseksi. Se on annettu rakentamiseksi eikä ärsyttämiseksi. Tule mikrofonin ääri. En mä uskalla! Mä sitähän se meidän muittenkin uskallettava. Ja hän oli niin nöyrä, että siitä lähtien hän on tullut. Ja se, mikä ennen koitui vain 20% rakennukseksi, nyt koituu koko seurakunnalle. Jumala tahtoo ilmoittaa itseään, joskus jopa johdatustaan, vaikka armolahjoja ei ole annettu seurakunnan hallintoon. Niillä on taas, tai niitä varten on muut armoitukset, joissa näilläkin lahjoilla saattaa olla oma osansa. Mutta Jumala tahtoo puhua, johdattaa, joten ystävät alkanena vuotenakin, olkaamme avoimet hänen pyhälle hengelleen. Jumalan johdatus edellyttää nöyrää riippuvaisuutta hänestä. Ja näin ollen, ystävät, uskovaisina me olemme jatkuvalla löytöretkellä. Jos kaikki oikein vakioituu, niin kuin valion maito, se on homogenisoitua ja pastoroitua ja purkitettua ja ties vaikka mitä. On helppo panna pitkittäin poikittain pinoon ihan miten vaan, eikä karkaa käsistä. Ja joillakin on taipumus sitten hengenen elämäkin tehdä semmoiseksi kantti kertaa kantti plus lippa. Mutta ystävät, Jumalan johdatuksessa sinä tulee aina se sellainen nöyrä epävarmuus. Toiset ei kestä sitä. Ne kokee turvattomuutta. Mutta ajatelkaa Jumalaa, Israelin kansaa johdattaessa. Siellä Mooses, hyvää yötä. Ja samalla kurkisti teltan tausta, onko tulipatsas paikoilla. Näyttää olevan tänä yönä. Aamulla katsoo teltan oviaukosta. Onko pilvipatsas paikoilla vai liikkuu? Nyt liikkuu! Ja sitten soittokunta töihin. Leiri lähtöön. Päivä kuljetaan ja pilvipatsas pysähtyy illalla. Asetutaan alalle. Suuri kansa, miljoona kansa. Tähyämässä niskat könössä. Milloin liikkuu, milloin pysyy paikallaan. Eikö se olisi ollut helpompi antaa 40 vuoden ohjelma detaljoituna? Askel 1, askel 2, mutka 3, suora 4. Hyvin on hommat hanskassa. Voi meitä, jos meidän hommamme ovat meidän hanskoissamme ja Jumalan hanskat äänestyksellä pannaan romukoppaan. Jumalan seurakunta elää vieläkin Jumalan johdatuksessa. Jolla on korva kuulla, on Jeesuksen käden ojennus. Jolla on korva kuulla, hän kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Löytyykö nöyryyttä, löytyykö korvia, löytyykö riippuvaisuutta? Vai otammeko me mallit maailmasta, hallintoelämästä? Tähti kulki edellä,
tähti pysähtyi, mutta kehitys ei pysähtynyt. Hengenen elämä ei pysähtynyt. Se avautui Kristuksen Jeesuksen ääressä. Ja ystävät, Pyhä Henki vieläkin aina johdattaa Kristukseen. Pyhä Henki vie sanaan, ja siksi on niin turvallista yksilönä ja varmaan myös seurakuntana katsoa, mitä Herra tekee, kokea, mitä Herra puhuu, nähdä, miten Jumala johdattaa ja nöyrästi kulkea. Se koituu Jumalalle kunniaksi ja se koituu myöskin kulkijoille siunaukseksi. Tässäpähän tässä nyt on itselle ja ehkä naapurillekin näin alkaneen vuoden merkeissä evästä eteenpäin.